huomasin, kun tänne käveltiin, että sulla on oikeastaan aika hyvä teepaita päällä. Kerroppas, mitä siinä lukee.
Joo, siinä lukee montakin asiaa. En kerro merkkiä, vaikka senkin voi tietysti päätellä. Mutta tosiaan tässä lukee Mira. Espanjahan se on ja tarkoittaa siis, että kannustaa meitä ihmettelemään asioita. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että miksi ihmetteleminen olisi tärkeää, niin osaat sä Emma kertoa jotain tästä omasta viimeaikaisesta ikään kuin opettajana olemista? Että miten sä olet viime aikoina ihmetellyt tai oletko sä ihmettelyn kautta löytänyt jotakin fiksua?
Joo, oikeastaan tuohon ihmettelyyn liittyy se, että mitä työn tekemisen perustaltaan pitäisi olla. Ja erityisesti opettajienhan pitäisi ihmetellä. Ja se varmaan, minkä takia mekin tässä ollaan nyt kahdestaan keskustelemassa ja puhumassa, niin liittyy aika paljon siihen, että mitä se ihmetteleminen, enemmän yhdessä ihmetteleminen siinä työssä on. Ja varmaan se ajatus juontaa aika pitkälle tuonne joskus vuoteen 2005, jolloin ihan oikeasti esitettiin tämä kysymys, että millä tavalla me tehdään työtä. Ja sitten ajauduttiin tämän ihmettely äärelle.
Niin meitä oli siellä sellainen pieni joukko, muutama opettajan kouluttaja, jotka minä ja sinä ja Johanna aluksi ihmeteltiin, että onko tässä työssä nyt oikeastaan sitä mitään tolkkua, mitä tällä hetkellä tehdään. Tai ne keskustelut johti silloin siihen. Ja silloin me kututtiin vähän muitakin miettimään samaa asiaa. Me päädyttiin sitten miettimään sellaista kysymystä, kun että jos me kamalasti päivitellään erilaisia asioita, niin ikään kuin mistä se sitten meille kertoo? Ja silloin me päädyttiin tämmöiseen kysymykseen, että meille ehkä tärkeää olisi miettiä, että miten meidän ymmärrys rakentuu ja missä on ne sellaiset rajat, joissa me koetaan niin kuin ymmärtämättömyyttä. Eikä niin kuin sitä, että ei tiedetä asiaa, vaan että niin kuin siihen liittyy moraalisia arvoasetelmia myöskin. Mä lähdettiin kehittämään työtä kysymällä, että missä kulkee ymmärryksen rajat.
Muistan niitä alkuaikoja silloin, kun istuttiin alas ja me taisi 8 henkeä. Ja alettiin keskustella asioista ja se oli melkein aina niin kuin nakutettu, että se oli 2 tuntia kulunut, kun oikeastaan alkoi vasta tulla niitä oikeita kysymyksiä. Ja me ei oikeastaan mietitty ollenkaan sitä, että miten tämä liittyy meidän työhön tai kouluun tai opettajan koulutukseen, vaan ylipäätään sitä, että minkälaiset kysymykset, asiat, ilmiöt, kun tässä elämässä on sellaisia, mitä me ei tajuta ja ymmärretä. Ja sitten kun se juttu alkoi kulkea siinä 2 tunnin jälkeen, niin sieltä alkoi löytyä niitä kiinnostavia kysymyksiä. Meillä oli sellaisia teemoja esimerkiksi vaikka, että miksi jotkut vaikka väkivaltapelit kiehtoo tai mitä on ihan oikeasti kuin uskonto tai uskominen ja muistatko mitä muita kysymyksiä meillä siellä oli?
Joo, ylipäätään se liittyy aika isoihin kysymyksiin ja ehkä siitä me käännettiinkin sitä omaa työtä siihen suuntaan, että ikään kuin että sen sijaan, että ehkä oli tavallaan yksin tehdessä erityisesti huomasi käpertyvänsä sellaiseen aika perinteiseen ja siihen tavallaan omaksuttuun ja opittuun tapaan tehdä työtä. Ja ikään kuin nyt sitten, kun muiden kanssa alkoi keskustella, löysi ikään kuin jotain semmoista, mitä oli ehkä ollut siinä vaiheessa, kun alkoi opiskelemaan tai aika idealistisiakin ajatuksia siitä, että mitä tämä kasvatus ja opettaminen oikeastaan on. Ja ehkä toisaalta laajensi sitä reviiriä, että miksi ikään kuin käsitellä vaan tällaisia niin kuin luokkahuoneessa tapahtuvia ehkä monesti aika teknisiäkin asioita, koska tavallaan se on kuitenkin ihmisen kanssa olemista ja ikään kuin ihmisyyden etsimistä se koko ikään kuin opettajan työ. Ja siinä alkoi ajattelemaan, että hetkinen nyt, että eihän tämä ehkä sitten tämä tavallaan toiminta, mitä me tehdään, niin että ei ole laisinkaan järkevää aina tehdä yksin. Ja erityisesti mehän siitä ryhmästä lähdettiin kehittämään työtä sillä tavalla, että alettiin myöskin sitä tekemään asioita ikään kuin kahdestaan, myöskin sitten osana tätä koulutusta, mitä me itse annettiin. Siis siirrettiin sitä yhdessä tekemisen ajatusta siis työskentelyksi opiskelijoiden kanssa, eikä vaan enää niin kuin yhteisön kanssa. Mutta se oli tärkeä vaihe, ilman sitä tavallaan ei voi siirtyä opettaa yhdessä, jos ei ikään kuin ensin jotenkin tutustu. Näe, miten toinen ajattelee.
Muistan jotenkin oikein käännekohta siitä, että mietittiin sitä, että hirveän paljon me puhutaan semmoisella konditionaalipuheella, että miten kiinnostavaa olisi jotakin tehdä, no vaikka yhdessä tai porukalla, tai miten kiinnostavaa olisi perehtyä tai tutustua tai ihmetellä jotain semmoista asiaa, niin tämmöisissä kohdissa me aina pysähyttiin ja sitten oikeasti lähdettiin miettimään, että miten me tehdään se, että ei pelkästään jää sen puheen tasolle. Ja itse olen ainakin huomannut, että sitten kun yhdessä lähdetty syvemmin jotain tutkimaan sellaista, me on puhuttu tämmöisestä, että mennään kohti tuntematonta, niin silloin sitä työstä tulee jollakin tavalla kauhean kiehtovaa. Että ne kysymykset, mitä me alussa silloin esitettiin, että miksi työstä on tullut sellaista, että se on aika raskaan tuntusta ja että sieltä nauru ja ilo on aika kaukana, niin jotenkin sen kautta se, että ihan oikeasti kiinnostavia kysymyksiä kiinnostaa, sun ajatukset kiinnostaa esimerkiksi, niin jotenkin sitä työstä ja työpäivistä tulee aika kiehtovia ja ainakin itse voin sanoa hyvällä omalla tunnolla, että niin kuin tykkään työstä.
Niin ja sitten siinä on tällaisia niin kuin tuollaisia asioita, joita ikään kuin kahdestaan tai miksei isommallakin joukolla lähtee tekemään. On ihan yksinkertaisesti tämmöinen niin kuin rohkeus tehdä asioita. Mm. Yksin ei yksinkertaisesti ole riittävästi sellaista, niin kuin, että nyt mä teen tämän, koska alkaa epäröimään liikaa. Siinä vaiheessa, kun itse on epävarma, niin toisella aina löytyy jollakin tavalla varmuutta. Toisaalta sitten myöskin ihan sellainen niin kuin jotenkin asian kehittäminen, että kun se tuntuu jotenkin absurdilta, että se omassa päässä kehittyisi jotenkin paremmaksi kuin joidenkin sellaisten kanssa, jotka jakaa saman ajatuksen tästä työstä. Ja oikeastaan tämän kautta sitten sellainen iso oivallus mulle ja varmaan meille on ollut se, että ikään kuin sitten oikeastaan se kokonaan se tapa nähdä sitä vaikka vuorovaikutusta siinä oppimisessa on muuttunut aika lailla.
No, aika paljon puhuttukin yhdessä semmoisesta niin kuin yhteistyön tekemisen myytistä. Ja aika paljon niin kuin hoetaan sellaista mantraa, että kaikkien kanssa pitää jotenkin tulla toimeen. Ja on se varmasti totta näin niin kuin yleisellä tasolla ajateltuna. Mutta sitten jos ajattelee sitä, että mitä mekin ajatellaan niin kuin uudesta opettajuudesta, niin silloinhan niitä ei välttämättä ole kauhean niin kuin paljon sellaisia niin kuin kumppanuuksia, joihin niin kuin tutustuu ja perehtyy siihen ajatteluun ja kiinnostuu ajattelusta, että sitten voisi uudistua opettajana. Että tämmöisistä vuorovaikutuksen tasoista me on alettu kiinnostua sitten sekä niin kuin omassa yhteistyössä, mutta myös ihan laajemmin meidän omassa työyhteisössä.
Joo, ja siinä on 4 tasoa, mitä me on ikään kuin sitten oikeastaan löydetty tai ajateltu, että on tämmöinen taso, jossa tunne on niin kuin aika regressiivinen ja ahdistunut, tuntuu vaikealta olla tiettyjen ihmisten kanssa. Ja jos mitä enemmän niitä ihmisiä on, niin sitä piinaavammalta se työ vaikuttaa. Sitten on tämmöinen perustaso, mistä sä äsken kuvasit, mikä on semmoinen yleinen ehkä myytti, että perusrakenne sinänsä on ok, mutta se ei tavallaan syvene, mutta toisaalta ei myöskään ahdistu, että tullaan näin toimeen, sanotaan hei ja joskus myöskin sitten moi. Mutta tavallaan se, mikä ikään kuin tämmöisen oman kokemuksen kautta on löytynyt, on tämmöinen, niin kuin, että tätä lisää tavallaan kokee niin kuin todella suurta mielekkyyttä siinä ammatillisessa toiminnassa ja ikään kuin haluaa jotenkin niin kuin, pureutua siihen lisää jotenkin etsiä niitä mahdollisuuksia, mitä se tarjoaa. Ja tavallaan sen myötä sitten tämmöinen uudistuminenkin on mahdollista. Ja semmoinen ehkä jotenkin, jos ajatellaan tulevaisuutta, sitä semmoista koulussa tapahtuvaa oppimista, niin näiden kokemusten saaminen koulusta olisi aika tärkeää. Miten saada sellainen kokemus, että, niin kuin, että flow-tilaa ehkä ei ole ehkä ihan kaikkein paras termi kuvaamaan tätä, mutta miten saada lapsille oppimisen kautta koulussa sellaisia tunteita ja kokemuksia asioista, joissa he tuntee myöskin näin.
Usein kun tästä puhuu, tästä yhteistyön tekemisen myytistä, niin tulee sellainen olo, että se on aika lailla tabu, että ei uskalleta oikeastaan myöntää sitä, että voi syntyä sellaisia vaikka kollegiaalisia tai sitten vaikka oppilaiden kesken sellaisia kumppanuuksia, joita niin kuin eteenpäin puskemalla ne ihmiset ehkä pääsee parhaimpaansa. Eikä sillä tavalla, että jos se taakka siitä tai se ajatus siitä, että mun täytyisi jotenkin ihan kaikkien kanssa pystyä johonkin tiettyyn, niin se on ainakin itselle se on aika vapauttava ajatus siitä, että se uudistuminen voikin tapahtua aika lailla vaan muutaman kollegan tai muutaman ihmisen kanssa.
Nyt meillä on ollut viidettä vuotta ryhmäluokanopettaja ja opiskelijoita, on tietysti havaittu sama ilmiö, vaikka välillä on kyllä täräytetty pää seinäänkin, mutta se näkee siinä, että kun ryhmä on pitkään kasassa, vaikka se ehkä vähän on jo väki harventunut monestakin syystä, mutta tavallaan se joukko, mikä siellä on kasassa vielä näin viidentenä opintovuonna, niin kyllä niistä havaitsee samaa ilmiö, että on löydetty sellaisia ikään kuin ryhmiä tai opiskelijakollegoita, joiden kanssa ikään kuin koettu vähän samanlaisia. Nähdään se työ ja on saatu samanlaisten kokemusten kautta ikään kuin voimaa siihen työskentelyyn. Ja ehkä se, mitä me pitäisi vaan rohkeammin irrottautua juuri tästä, että kaikkien kanssa tässä on tultava toimeen. Tai ei siitä, mutta siitä, että niin kuin tuotaisiin julkisemmaksi se, että nämä on niitä ryhmiä, joissa ollaan. Näiden kanssa mä haluan niin kuin ikään kuin luoda jotain uutta, jotenkin ehkä luoda elinvoimaa niin opettajayhteisöön kuin sitten sinne ikään kuin luokkahuoneeseen. Että se olisi mahdollista. Et se vaatii kuitenkin oppimisessa sitä, että tietenkin oppija aktivoivat työtavat, mutta toisaalta sitten pitkäkestoiset prosessit.
Ja tuo ainakin itse ollut tosi tärkeä se, mistä tuossa vähän aikaa sitten sanoit, tämä rohkeus ja siihen rohkeuteen kasvaminen, että mekin on tehty paljon sellaisia juttuja niin opiskelijoiden kanssa, joita en olisi ikinä uskaltanut tehdä yksin. Et siinä mielessä olisi soljahtanut jotenkin semmoisen entiseen vanhaan tapaan tehdä. Ja tuossa vähän aikaa sitten piettiin yhdessä luento meidän näille ekavuotisille aloittaville luokanopettajaopiskelijoille, niin siellä kysyttiin heidän unelmien opettajuudesta, niin siellä nousi hirveän voimakkaasti esille semmoinen rohkeus ja luovuus, ja että minun unelmien opettajuudessa niin kuin siintää sellainen, että uskaltaisi tehdä asioita toisella tavalla. Ja sen takia olisi kauhean tärkeää, ja on tärkeää, ei puhuta tätä konditionaalipuhetta, vaan on tärkeää, että jo opiskeluaikana opiskelija voi olla osallisena semmoisissa prosesseissa, että missä se kokee myös sellaista rohkeutta. Tai jos me puhutaan yhteisopettajuudesta, niin se kokee ja näkee sen, että okei, tämmöistä se on. Että se on hirveän epäuskottavaa, että jos me puhutaan jotain ja tehdään ihan toisella tavalla.
Niin, kyllä se kokemuksen arvo tässä on tärkeä. Ilman sitä omakohtaista kokemusta, mistä se sitten saadaankaan, kunhan se jostain saadaan, niin tärkeähän se on. Tai ei se ole yhdentekevä, mistä se saadaan. Kyllähän se koulutuksesta pitää saada, mutta työyhteisön täytyy tietysti sitä tukea. Että jos tämä jotenkin summaisi, niin summaus on se, että ikään kuin pitäisi luoda tilaa niin kuin sille, että sellaiset syvemmät prosessit pystytään mahdollistamaan eri koulutuksen tasoilla. Ja ehkä meidän kulttuurissa niin se olisi nyt merkittävää niille opettajille, että heillä olisi mahdollisuus siihen, jotta se ikään kuin voisi siirtyä osaksi niin kuin luokkahuonetyöskentelyä.
Ja silloin toi Mira, eli tuo sellainen ihmettelyn kulttuuri varmaan on mahdollista.
Jep. Eiköhän tämä ole taputeltu tässä.